Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
De parte de ti.
Kaixo, kaixo, hemen gaude berriro, asteburuan zein go zuen asteburuko planak proposatzeko irratzaio honetan. Pospozi gatoz, berriro ere, asteburu usaina hartuta, zueri aukera anitz eskaintzeko asmoz. Beti bezala, eguraldiari begiradatxoa emango diogu, txango proposamena, eskaintza berezia, sukalde txokoa eta beste sorpresatxoren bat ere, beti bezala, badaukagu prestatuta. Hemen gaude, Josu Zabala beti bezala, teknikari aurrez aurre daukagu, botoiak ikutzen, zirikatzen eta dena prest eukitzen beti bezala, eta gaur ere utzegite paragabea Agustinek kal egin digu berriro, beraz Xabier eta ni neu Agurtzanez saiatuko gara zeo zer egiten. Laster hasiko gara. Ezinbestekoa, beti bezala, bueno, ezinbestekoa da komenigarria bai behintzat, eguraldiak zer dakarren jakitea horrek askotan baldintzatzen bai du asteburuko plana. Zer, ze giro datorkigu ba, astebururako, Xabier, behiratu zu?
Bai, eta aipatu behar dugu, bueno, txartxarra ez daukagula, asteburuari arreparatu izan eskero horatu aste honetan zehar pare bat egun edo olako zapandikoak izan ditugula, asteburuari begira ba ez, ez gertatuko eta ateri egongo dela aipatu behar bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean goizean lainotsu egongo da bai kosta partean eta lainoak ba saretuz joango dira Euskal Herriko hego lurraldeetara abiatzen garen neurri horretan, baina Kantauri isuria deitzen den eremuan eremuari erreparatuta ba esan behar laino ugari eta odeiak odeiak ere izango direla eta tartean baliteke horrelako tantaren bat edo beste baina oso urria oso eskasa izango da eta honek ba estigu giroa goibelduko ganera arratzaldean egunaren orduak aurrera joan ala argituz joango da euririk ez horrela iragarri dutez Kantauri isuri aldean are gutxiago barnealdeko lurraldeetan eta temperaturak pixka bat gorantza egingo du arratzalde partean aterako den berriro ego haizeari esker edo horren ondorioz ez? Eta goiz partean horre 15-16 gradotan egongo izan diren egongo diren temperatura horiek ba koska bat gorantza joko dute eta arratzaldean ba, bai kosta partean eta bai barnealdeko lurraldetan ba 22-23 gradotan tara llegatzea ez da bat ere arraroa izango hori larun batari dagokionez eta gero igandean goizez eguzki gune zabalak ikusteko aukera izango dugu eta arratzaldez laino maskal batzuk agertuko dira hor mendebalde inguru horretatik baina egunean zehar ateri temperaturak bezperan baino ba koska bat baxuxeago horretan geratuko dira, 18 eta 20 gradoren artean gorengo temperatura horiek. Baina esan bezala, igandea oro har larunbata baino egokiago, ba naturaz gozatzeko, ibiltzeko, hondartza partera hurbiltzeko edo mendi eta oianetan murgiltzeko. Beraz, inolako tatxarik gabeko eta orbanik gabeko eguraldia izango dugu bai larunbatean eta bai igandean. Beraz, aprobetxa dezagun eta ba gerta dila bizigarri.
Badirudi bada aitzakiari gaitzakia hundirik beraz ez daukagula alde horretatik, orduan nora joatea proposatzen diguzu asteburu honetan?
Ba, proposamena de agurtzen horrela etorri zaitez, horre ipar Euskal Herriko lurraldetara jotzea, gero gogoratuko dugu, gure gomendioen artean edo gomendio berezi gisa, ba, urten igandean, herri urratsaen 31 edo 32. Edizioa izango dela Senperen, orduan pentsatu du zaitik, aprobetxatu eta igandean Senperera hurbiltzeko asmoarekin dagoen jenteari aukera eskaintzea larun batean ustaritzeko oianean barna ibiltzeko, ezta. Bueno, bertara hurbiltzeko hemendik Bilbo edo Bizkaia ingurutik ba biderik egokiena ez dago esterik, naiz eta Garesti samar ateratzen den autopista hartu beharra, ezta, gauden lekutik eta Baiona inguru horretara abiatu. Eta Ezpeleta Senpere inguru horretara joateko, ba, bueno, bi aukera daude, autopistatik ateratzea horre mugan Irunen edo Hendaian bertan errepide normalari jarraitu Donibane Lohitzuneraino edo eta bestela Donibane Lohitzunen atera autopistatik eta bertan ekialdera jo, markaturik dago bidea, ba, ondo seinalatuta dago eta ez dago inolako problemarik, bai Ezpeleta edo baita Senpere inguru horretara ailegatzeko, ez? Eta gaur pentsatu izan dugun asteburura begira pentsatu izan dugun ibilbide hori esan behar paseo samur bat dela. Ezpeleta herritik ustaritzeko baso txikietarainokoa, kiribilean ibiltzeko moduko paseoa, baso horietatik barrena, lasai edarrean, Lapurdiko landa, Zabaleko eremuan, zuaizti, eta latxez latx ibiltzeko aukera ematen diguna. Oro har, aipatu behar dugu zirkularra dela, gaurko ibilbide hau, lau bat orduko iraupena duela, tranquil egiteko modukoa da, zen eta 12 kilometroko luzera du eta 3 metroko desnibela bere osotasune horretan. Beraz, lau ordu kalkulatu dugu apiska bat lasai egiteko eta bertan ikus ditzakegun ba parajeekin ba apiska bat loriatzeko eta tranquil hori lasai egoteko moduan, bestela ba 12 kilometro bi ordu tarditan ere egin daitezke, baina bueno, tranquil hartu eta gozatu bertako parajeekin merezi du eta. Eta hasiera Ezpeletan emango diogu. Ezpeleta erdialdetik aterako gara Irazabaleko bidea izeneko kale horretatik eta estadioraino jaitsiko. Kale horretik segituko dugu Latxa izeneko ibai gaineko zubiraino. Zubi hori gurutzatu eta mendi bide bat aurkituko dugu ezkerretara. Hortizek doa itzulia zera, txikia izeneko ibilbide balizatuaren barna eta markak daude, beraz ez dago hor inolako galtzeko arazorik. Zerrenda hori kolorei hori kolorei segika galdu gabe ibiliko gara Ezpeletako ingurumarietan, etxe, zuaizti, bidezidor eta auzo bideetan barna. Eta behin bigarren Latxa alderik alde igarota, ba bidegurutze batera iritsiko gara. Alde batera utziko dugu ibilbide balizatua, zeinak atzera espeletarantze eramango baikintuzke eskerreko aldetik, eta horrela, ba, eskuin aldetik ageri den mendi bidetik joko dugu. Mondobideko errekastuaren gainean dagoen muino bateraino, horrelako muino txikitxo bat ikusiko dugu, eta bertara abiatuko gara. Bidegune uinduetan barrena garaiera apur bate hartuko dugu landa zabaleko paisaia horretan, zeinaren hegalde hegoaldekoan goratzen baita mendilerro pirineotarra. Horre eukiko dugu pare parean larrun mendia, eta hori, bide horri jarraituz, ba, D88 izeneko errepidera helduko gara. Hori, errepide hori gurutzatu, zeharkatuko dugu, eta bestaldeko ibaiertzetik segituko dugu antzera atondutako bide batetik. Hasieran asfaltatuta egongo da lurzoroa, eta gero, ba, lur eta harrikoskorrez bihurtuko da zera, ibilbide hori hartuko dugun bide hori. Mendi bizkarre txikietan zehar ibiliko gara, larrez eta laborez mukuru daudenetan barrena, eta ustaritzeko oianak estaliak dituen muñoetarantz joko dugu. Aldapan bera eginala bidezidor batean barneratuko gara, eta ibilian Doneiakue bideko bidegurutze batera iritsiko gara. Joartuko gara, zen eta ondo markatuta dago Santiorako edo Doneiakue bide hori. Eta haren eskuinetara dago Aizabaltza ibaiaren gaineko zubia, eta hor puntu horretan, Aizabaltzeko zubi horretan sartuko gara ustaritzeko oiana deritzon eremu edo esparruan. Konturatu edo kontuan hartu holan lasai joan da dagoeneko ordubete eta laurden bat izango dugula ja pasaturik gure aipatzen ari garen bide honetan zehar. Zubi hori gurutzatu eta eskerreko bidetik segituko dugu. Handik metro batzuetara banatu egiten da bidea berriro eskuinetarantz, eta handik joko dugu. Aritz eta Gorosti multzo batean barrena, eta hortxe egingo dugu gora. Urrengo mendibide batea aurkituko dugu, eta eskuinetik inguratu beharko dugu, eta Ardoia basuaren eremutik aurrera egin. Bide horretatik D50 errepidera iritsiko gara, errepide hori gurutzatu eta eskerretik J bat egingo dugu bide zidorrarekin. Errepide hartzetik segitu beharko dugu, zuaitze handien artean ibiliz eta Inglesen gurutzea aurrez aurre izan arte. Ja dagoeneko pare bat ordu izango dugu igarota Inglesen gurutze honetara ailegatzen garenean. Bertan errepidearen beste muturrera pasatuko gara. Gurutzerantz zeharkatuko dugune bidea eta eskuinerantz okertuko gara, beti ere errepidearen ertzetik eta asfaltoan eskerretara zabalduko zaigun bide bateraino. Bide hori Amesti Handia eremuan barrena doa. Otsolarrea esparrua baster utzita eta oianaren sakonera itzulita, zeinetan barrena baitabiltza Altzabalko urak deitzen diren horiek. Eta ibilgu txiki horren albotik oianera iristeko gurutzatu izan dugun zubitik joko dugu, lehen aipatu dugu Altzabaltzako zubi horretatik, ja dagoeneko 2:51 minutu igarota izango dugu, eta berriro leku horretatik Altzabaltzako zubi horretatik berriro itzuliko gara Espeletara etorri garen bide beretik. Eta horrela, Espeletatik irten, Espeletara heldu, bide polita, bide lasaia, bide tranquila, erresa, samurra egiteko aukera daukagu, ustaritzeko oiana bizitatuz. Lasai, lasai hartu zeren eta aipatu bezala, gauzarik eta gehienak markaturik daude, ondo balizatuta dago, eta momento batean okertzen baldin bagara, ba, atzera bueltatzea etzaigu bat ere kostatuko, eta berriro ere eutziko diogu, ba, momento batean agian galdu izan dugun bide horri. Esan bezala, familian egiteko moduko bidea, umeak edo gazte koskorrak ere egiteko modukoa eta polipolita. Beraz, aprobetsa dezagun, goazen ba. Ustaritzeko jana, bizitatzera.
Bueno, eta sukaldearen txanda iritsi zaigu. Aspaldiko partez, arraina prestatuko dugu gaurkoan. Aspaldi honetan barazki eta haragiarekin gabiz batez be, eta arraina purtsu bat alde batera utzita eukidogunez, gaurkoan horri ekingo diogu. Antxoa garaia bukatze har daukagu, baina bukatu aurretik, ba, antxoa xerra batzuk, albergina eta patatekin nola prestatu, izango da gaurko errezeta. Laizter hasiko dira atunak eta hegaluzeak, eta hori baino lehen antxoari ekingo diogu. Beraz, osagaiak apuntatu nahi dituzue, prest, arkatza, doligrafoa, kuadernotxoa, eta osagoiak pertsonako edo buruko emango ditut. Gero, zuek ikusi, zenbat alkartuko sarien bai inguruan, eta horren arabera biderkatatxoa egin, eta jakingo duzue zenbat osagai beharko dituzuen. Pertsonako beraz, 6-8 antxoa behar izango ditu, pare bat xafla albergina, kilo erditxo bat patata, askotxoa gian, baina bueno, badezpada patata ugari bota, plater bakarra egiteko asmoa izan ezkero, apizkatxo bat asetzeko lain, pare bat kipula, berakatzapur bat, olioa ere behar izango dugu, perrexila ugaritxo, txiki-txiki eginda, eta ardo zuri basokada eder bat baita ere. Antxoekin hasiko gara, ondo garbitu, azurra eta bustantxoa kendu, eta ba, xerratan zatituko ditugu. Ondoren patatak zuritu eta mostu egingo ditugu, 6-1 milimetro inguruko zatietan, ez oso lodi, baina mehegiak ere ez. Eta sartaginean oliotan apurtxu bat egingo ditugu patata hauek. Alberginak ere ba, zuritu egingo ditugu, eta pataten lodiera antzeko xaflak aterako dizkiegu, eta esnetan eta irinetan pasatuko ditugu sartaginean frigitu orduko. Beraz, xafletan moztu, bai patatak eta bai alberginak, eta sartaginean ba, frigitu alditxo bat egin bateri eta besteari. Ondoren, kipulak moztuko ditugu juliena eran, eta oliotan ba, egin egingo ditugu berakatzarekin batera. Osagaiak nolabait prestatuta, batzu garbituta eta beste batzu sartaginetik apurtxu bat pasatuta dauzkagunean, kasola bat hartuko dugu, kasola zabaltxo bat, eta hasiera batean behan ba, kipula apur bat jarriko dugu, prestatuta daukagunaren erdia edo gutxi gora bera. Gainean, antxoa batzuk botako ditugu, ez guztiak, erdiak edo, gordinik dauden daudenean. Gatz eta piparra utzapur bat botako diegu gainetik, eta ondoren, ba, saflatxo bat patata eta albergina botako diegu. Osterabe, gauza bera egingo dugu, hau da berriro, jarriko dugu geratu zaigun kipula erdia, geratu zaizkigun beste antxoa erdiak ere bai, eta patatak eta alberginak gainetik. Basokada eder bat ardo zuri gaineratuko diogu, eta 10 minututan izango dugu kasola zutan, zu motelean, zu eztian, ba, osagai guztiak apurtxu bat egin eta osotzeko, eta ba, gainetik txiki-txiki moztuta eukidugun perrexil guzti hori botako diogu. Eta esan bezala, 10 minutu zutan edukitakoan, ba, prest dauzkagu, gozo-gozo, antxoa, kasuelan, ba, alberginea eta patateki. Plater bakartxo batean, kontsolatzeko lain, gozo-gozo. Bueno, eta aurretik iragarri bezala, sorpresatxoren bat egon zitekela esan dugu, eta egon badago. Ezoikoa bada ere gaurkoan eleberri bat proposatu nahi dizuegulako. Gizon gogorraren sekretua eleberria argitaratu berri dute, martxoaren aurtengo martxorako, hain zuzen ere, Xabier Etxeberria eta Martin Etxeberria anaiek. Bai, guri ere, atentzioa eman digu, biren artean idatzitako eleberri bat izateak, Elkar argitaletxeak argitaratu du, gizon gogorraren sekretua esan bezala, Etxeberria anai bien artean idatzitako eleberri hau. Ez da lehenengo aldia, ze aurre eta gazte literaturarako hainbat lan eginak dira, biak batera, eta beste hiru bat eleberri argitaratu dituzte, hau argitaratu orduko. Bakarkako ibilbidean ere aritu izan dira, ba Martinek batez ere bere aldetik ba poema liburuak idatzi ditu, hiru hain zuzen ere, eta ba Xabierrek ba beste zenbait eleberri kaleratu ditu, baina esan bezala bien artean egindako lana izan da gizon gogorraren sekretua. Donostiarrak dira biak eta Donostian dago kokatuta beraien eleberriko trama. Thriller estiloari jarraituz montatu dute, ba emozioa piztuz, tentzioa mantendu eta pizka bat suspentzeari eustea ere lortzen duen trama da. Inauteri giroan kokatuta dago eta esan liteke ba krisiaren ondorioz ba nahiko giro beltza plazaratu nahi izan dutela eta agertokia ba horrela agertu zaigu, ba alde batetik taberna ilun bat agertzen da, putetxe batean ere garatzen da trama, ondoa jotako enpresa bat, biltegi zahar bat eta pizka bat agertoki guzti hoiekin lortzen dute esan bezala, ba hori, ba giro ilun beltz hori lortzea. Gizon arrun baten istorioa da eta ba alabearrez inauteri giro inguru horretan ba heroi bihurtzen den gizon bat, baina hilketa batean astuta ikusten duelako bere burua. Erre da historia honen protagonista, horrela deitzen da protagonista, eta inauteriak astearekin batera, ba bera bizi den biltegi ondoko lantegian hilotz bat aurkitu dute. Urkatuta, kolpatuta eta zaurituta. Gainera, biluzik eta bai belarria eta bai zakila moztu egin diote. Patuak nahi izan du, ba belarria erreren eskuetara iristea eta ba bezperako mozkorraldiaren ondoren, ba ez du oso garbi ikusten berak hilketarekin zerikusirik izan dezakeen edo ez, eta pizka bat hori argitu nahian, ba aurreko eguneko ibilbide bera errepikatzea bururatu zaio, gogoratzen duen hein horretan, eta horretarako ba azken ordu txikietan egondako putetxe horretara itzultzea erabakiko du. Horren bestez, ba susmatu ere egin gabe, heriotzaren errudunen peskizan nahastuko da ondo ondoraino. Eta hori da gutxi gorabehera ba eleberri honen tramak dakarren istorioa. Elkar argitaletxearen eskutik eta Xabier eta Martin Etxeberriak bien artean idatzitako eleberria.
Sustraie hortzia lurtze ezean zean.
Zarautzeraino egingo dugu jauzi, hangoak zarautzekoak baitira ondoren proposatzen dizuegun taldeko kideak. Eskasti da taldearen izena eta Maskarak izenpean dute argitaratu berri beraien lana. Euskal Herrian azken urteetan, ba, ikaragarri baikorra da, ba, bertan sortzen den musika eta panorama musikala. Etengabe sortzen bai dira, han eta hemen estilo desberdinak eta entzulego desberdinak asetzeko musikak eta bandak. Estilo eta sorleku guztietakoak esan bezala agertzen dira eta eskatiz ba, hauetako adibide bat izan liteke. Talde gazte asko daukagu Euskal Herrian eta 10 urte badira ere talde honek bere ibilbidea hasi zuela, oraindik oso gazte dira bere partaideak, beraz taldea ere gazte dela esan dezakegu. Elkarrekin hasi dira eta elkarrekin egin dute lan gogorra. Estilo aldetik, ba, rock estiloa daukatela esan dezakegu, baina funky aparta eta bertan ba, dantzarako melodia eta ritmo oso itsaskorrak lantzen dituzte. Eta horri guztiari bikain doitzen zaio ba, bi abeslariaen irudia. Emaitzak gure arreta pizten du eta zuzenean da benetan taldea indartzu. Zaleak erabat asetzen dituen zuzeneko emanaldiak egitera ohituta gauzka talde honek. Diskoaren grabaketan ere, ba, austorari gabeko talde gisa aritu dira eta benetan oso lan bikainan gauzatu dute disko honetan. Eskasti beraz, gaurko taldearen izena, Maskarak, beraien azken diskoa, eta gaur entzungo dugun kantua Denboraren giltza izango da.
Yeah.
Bueno, eta gaurko proposamen bereziaren txanda ailegatu zaigu eta azken urteotan eta zita betiko zita bat tokatzen da, sasoia kezkatzen duelako iparraldean badaukagu, ezta? Proposamena.
Ba bai, aurzen, urtero bezala, azkeneko hiru hamarkadetan bai, oker espaldin banago lehendabiziko edizioa 1984. Urtean izan zen, herri urratxe gisa ezagutzen dugun hori, oro har esan dezakegu, Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jai egun haundi erraldoi eta orokorra dela, urtero leku zaldatu gabe, Zenpereko lakuaren inguruan ospatzen dena, eta data aldatu da bere bai, maiatzaren biharren igandean, beti azkeneko ospatzen ari den 31 urte hauetan horrela izan baita, eta urten ere ba horrela izateko esperantzetan dago jentea, ez? Hor kontuan izan herri urratxek azkenean zehazkaren laguntza suposatzen duela Ipar Euskal Herrian ikastolen sare horren laguntza alegia, kontuan izan hizkuntza, gure hizkuntza Ipar Euskal Herrian ez dela onartua, espaita existitzen, Frantziako konstituzioaren arabera soilik frantsesa existitzen da, austrazismora kondenatuta, bazterkeriara eta utxalkeriara kondenaturik baitaude, dena den azkeneko hamarkadetan, esan bezala ikastolen mugimenduak aurrera egin izan du, gorantza emendatu zeioan dira kopuruak urtez urte ikasturte eta aurtengo ere izango da aurtengo herri urratsa helburu konkreto bat izango du, gero sartuko gara horrekin. Bueno, dagoeneko gauza guztiak eta preste omen daude, aurtengo maiatzaren 10 da, maiatzaren 10 izango da, maiatzaren bigarren igande hori, eta gauzak preste esan bezala lan pilo eta ugarian eginda bertan bolondrez gisa ari diren guraso taldeak, irakasleak, zehazkaren laguna direnak, inguruetako gazteak eta bar, dena preste egon dadin igandera begira. Egon izan dira urte batzuk, eguraldian eko eskasa marra izan dena, eta jendea ez da inbeste urbildu, baina lehen aipatu dugun bezala predizioek edo aurrerapenek esate dute aurten gutxin esateri egongo dela, goiz partean eguzkitzu ere bai, beraz, parada edo aukera ezin hobea Zenpereko laku inguru horretara urbiltzeko. Gero, beste alde batetik esan, espero ezagun, jende asko agertzea bertatik, lehendabiziko edizio horretan 1984. Garren urteko ospakizun, astapeneko ospakizun hartan 5.000 lagun bildu omen ziren Zenpereko lakuaren inguruan, eta azken edizioetan bere gorabehera guztiekin, batez ere guraldiaren arabera eta uta bestea, 50.000 lagun inguru bildu izan dira. Aurtengo edizioaren irabaziak zigurun kaskarotenea ikastolak erosiko duen lurrarentzat bideratuko dira, kontuan izan oraintzu arte eta oraindik ere oso pilpilan egon izan dela kaskarotenea ziguruko ikastolaren afera hori, goratu bertako auzapez edo alkate frantximent eta genozida horrek erabilitako jukutria guztiak ikastola ez egiteko edo egin ez esaten bertako lokale publikoetan, naiz eta utxik eta abandonaturik egon, guzti soldartuta gizona polizia bideratu arte ikastolako antolatzaileen kontra, eta argia eta ura moztu hartio, ezta? Hori ikaragarria da. Bueno, badirudi ez dituela bere asmoak lortuko aipatu alkate horrek, eta aurre ikastola berria izango da ziguruko Marinela izeneko auzoan, horretarako ja lurra adostuta daukate, hori bai 3.000 euro behar dira lur hori ordaintzeko. Eta hori izango da aurtengo herri urratsen helburu ekonomikorik nagusienetarikoa edo bakarra praktikamente. Hori nolabait esan berri gozoa estena edo izan estena azkeneko hilabetetan, eta beste alde batetik jakin barri izan dugu beste albiste posgarriagoa dena datorren ikasturteari begira, beste hiru ikastola berri sortuko baitira ipar Euskal Herrian, txikitxoak beraien tamaino horretan, aur txiki-txikiei ama eskola ditzen direne horiei bideratuta izango dira, baina lehendabiziko pauso gisa balio handiko urratsa izango direnak barnealdean, Baxenafarroan Azkaraten joango da lehendabizikoa, eta gero Lapurdin, Basusarrin eta Biriatun joango dira beste ikastola berri biak, beraz alde horretatik albiste posgarria. Eta aurtengo herri urratxe besta honi begira zer, esan behar pixka bat goiko egitura errepikatuko duela, zenbait gune ezberdinetan banatuta egongo dela Senpereko lakuaren inguru zabal eta polite hori, eguraldiak laguntzen baldin badu pixka bat, eta horrela dirudie peltzen baldin badu, naiz eta ura oraindik fresko samarrego, balio du ingurua ganera, horrelako baino bat hartzeko edo gitxienez izterrak eperdia eta tripa partea freskatzeko ere bai. Bueno, guneak baurtero bezala, Araba, Gipuzkoa, Zuberoa, Baxenafarroa, Nafarroa eta Lapurdi izango dira lakuaren perimetroaren inguru guzti horretan banatuta egongo direnak. Aurrak bere biziko protagonismoa hartuko dute egunean zehar, hiru gune izango dituzte bereziki eurentzate prestaturik. Alde batetik handiena nolabait esan Araba gunean egongo da, gune horretan Albaolaren eskutik 16. Mendeko baleontzien eraikuntza islatuko duen erakusketa bat proposatuko dute aurten. Beste alde batetik Gipuzkoako txokoan goizeko 10:30 eta arratsaldeko 4:30 ikusgarriak antolatuko dira, besteak beste Ane Pirataren dantzaldia. Eta azkenik Lapurdiko gunean 11:00 aurrera aurrek trampolin erraldoi batean salto egiteko parada izango dute, eta lakuan murgildu. Aurten gaztei zuzenduko zaien berezitasun bat ere aurkeztu du aurtengo herri urratsen edizio horrek. Baxenafarroako txokoan 13 eta 16 urte bitarteko gazteek Euskal Herriko beste gazteekin lehiatzeko parada izango dute. Euskaraz jostatu eta gozatzeko momentua izango dela aipatu dute antolatzaileek. Eta gero urtero bezala adin guztiei zuzendutako aktibitateak proposatzen ditu aurtengo herri urratsak ere bai, guneetan ere beste motako animazioak eskainiko dituztelarik. Adibidez, Lapurdi gune horretan 11:00 aurrera bertsolariak entzuteko parada izateaz gain, Austin Alka edo Aire Izpak taula gainera igoko dira. Arabako gunean izango den estenatoki horretan Zezenaren taldeak edo Maialen Errotaberek kontzertuak eskainiko dituzte, eta halaber Nafarroa gune horretan Oian Bega, Betagarri edo Willis Drummond taldeek giroa alaituko dute. Honen arira esan dezagun Willis Drummond talde hau izan dela Niko Etxarten laguntzarekin aurtengo herri urratserako kanta egin izan duena, ez da urtzen,
Bai, Jurgi Ekizak egin du hitzak, eta taldearekin batera kantu polita osatu dute aurtengo herri urratzeko ediziorako. Ahotsa esan bezala, beraz, Nikok eta Jurgik berak egiten dute, gitarra ere jotzen du Jurgik, gero bajua Xanbide Gaineke jotzen du, eta baterian Feliz Bufarituko zaigu. Gitarra eta koruak Joseba Balestenak eta Rafa Rodrigok ere egiten dute. Elkarrek grabatu du, eta nahi izan eskero deskarga daiteke abestia herri urratz webunean eta bertako multimedia atalean. Baina aurrerapen giza nahi baduzue kantua ipiniko dizuegu entzuteko, ze polita geratu zaien.
eskola bildua. Limantza bat baino gehiago. Euskara prezgero dako. Gaur egun doan edako.
Bueno, ahora va, canta Willis Drummond, no la Zelanda.
Bai, bai, ondo sando zu, bai.
Bueno, vale, horiek egindakoa, eta ez aztu, hauek laulan baituzte, plazaratuta dagoeneko, antologi Willis Drummond, instanteak eta A ala B izenekoa, baina momentu honetan ez daude jardunean, nola baitorre ez dute elkarrekin segitzen, eta beraz, aurtengo igandeko herri urrats egune horretan, ba, primizia moduan, ba, aurtengo segurazki izango den kontzertu bakarra, entzuteko, aukera egongo da horre Senpereko lakuaren inguruan. Eta hortik aurrera zer laguno ba animatzea, esku bat botatzen diogun bitartean Ipar Euskal Herriko ikastola sistema horri, herri urratxene bitartez, ba egun ederra egun gozoa pasa dezakegulako hor Senpereko laku horren inguruan. Kontuan izan gero pizka bat antolatzaileek beti egiten dituzten aipu horiei bajaramon egitea, ba kotxe zer urritzen baldin badara emetik beraiek horretarako atondu dituzten aparkalekuetan kotxea ustea, gero oinez joan nahi baldin badugu oinez joan gaitezke, edo bestela autobus sistema bat badut horlako lanzadera gisa, kotxe aparkatuko dugun leku horretatik ba hurbiltzeko lakuko sarrera horretara, eta gero ba bertan egongo dela zer jan eta zer edan ugari urtero bezala zikirua prestatzeko gaitasun eta trebezia ikaragarria handia erakutsiko diguten Ipar Euskal Herriko lagunek, bokatak eta mota guztietako janari eta edariak ere bertan egongo direlarik. Bertan beraz esaten duten bezala bertan esaten duten bezala ez da kururik ez egun ederra pasatzeko ikastolak lagundu bitartean.
Beraz, aitzakiarik ez eta domikarako behintzat eskaintza paregabea plana eginda. Herri urratzera, bueltatxoa ematera, eguraldia lagun eta bertan topatuko dugu giro ezinbestekoa. Hala eta beti aukera anitza zabala eta emateko asmoarekin eta inguruan beti gauza piloa topatuko dugunez, ba, Mieltxok ere, Mieltxo Monfort lankideak prestatu digu asteburu honetarako agenda zehatza. Ia ba, horrela Mieltxo.
Milesker agurtzane. Larun bateko agendarekin hasteko esan, gaueko amartardietan eta Bilboko kafean txokian kontzerta izango dela Kevin Johansen, Denada eta Liniers taldeekin. Larun bat honetan ere, Senpelar kalean Zabala auzoan Bilbon Ipuin kontaketa, Alabazanen bazen beste behin. Zorozako Azoka parkean seigarren Klaus Rosa eta bertan Mathieu Moustache. Arratxaldeko seita dietan. Lerun botan onten ere, Arengoitiko Euskal Jaiaren amaikagarren edizioan, goizean tailerrak, ondalan erraldoiak, arratxaldean Euskal Dantzak, erromeria, eidabean txerki taldea, eta arratxaldeko sortzitarietan giri lurdinek taldea. Arratxaldeko dintzeko behatzietan, getxoko ere gaundartzan, kontzertua The Great Barrier Band eta Su Tagar. Abendineko Gerediaga plazan bertso saioa, Andoni Egaña eta Unai Iturriagarekin. Larun baten honetan ere, Santutxuko Carmelo plazan, eguerdiko ordu batean, Udaberriko saioak, Ametsa Artaius, Jon Maia, Alaia Martin eta Fredi Paiarekin. Zean hori nazoko dugu, abeltzantza. Eta azte dugu honetan, goratu urduinan jaiak direla, 8 maioak. You gotta be crazy, baby. Igandeko kontuekin jarraitzeko esan arratsaldeko 8etan Bilboko Zeantzekian kontzertu izango dela Band of Friends taldearekin. Hain zuzen, Rari Galagarri Gorazarre egingo dio. Igande honetan ere, gaueko Marta Laurdenetan Alondegian Zinema Band 21. Arango itiko maikagarren Euskal Jaia igandenetan ere. Goizean Azoka, eta goizeko maiketan justuko gaita jotzaileak eta txalapartariak, eta gero bukatzeko Mikel Galarzaren eta bere ikasleen bertsoak, eguerdiko amabiterrietan, Araneko eta Eginor plazatan.
Bueno, eta hau izan da gaur kontatzeko eukiduguna zuen gustuarekin asmatuko dugulakoan, gu saiatu gara, proposamen erakargarriak egiten, baina gero beti ere ba, zuen aukera izango da, eguraldia, gogoa, asmoa, planak egin, ondo pasa eta disfruta. Guk saiatu gara, hemendik eta datorren astean berriro betorriko gara. Ordura arte, ondo pasa, gu bagoaz, hemen izan gara, Agurtzane, Rementeria mikrofonoaren alde hontan, Xavier Lauzirikabe laguntzaile, Mieltxo Monfortek ekarri digu agenda eskaintza eta Josu Zabala izan dugu teknikari. Azken bolada hontan Agustinek abandonatu egin gaitu, ez dakigu bueltatuko den edo ez, baina hurrengo astean ikusiko dugu. Bitartean, beste barik, bagoaz.